með hvernig dót leikuð ykkur?
Það var nú fyrst lengi vel bara leggir og kjálkar og eitthvað heima smíða dót, bílar kannski eða bátar sem var bara smíðað á spýtuköpum.
Og ég hafði steina sem að líktust bílum eða og já, leggjur og skeljar.
Og hérna, og en hvernig leikur við með eitthvað, eða hvernig leikir voru?
Það voru aðalega svona búleikir með þessi leikvöng sem að voru hestar og kindur og kýr og
og svo voru ekki einhver útileikir, eða svona
þetta voru allt saman útileikir.
Já, eða svona íþróttaleikir.
Já, íþrótta það var ekki mikið held ég sem að ég minnist þess ekki.
Nei, það var svona þá held ég til að maður byrja í skóla, svona hópleikir einhverjir.
Orður.
Og boltaleikir náttúrulega.
Boltaleikir og svo svona eltingaleikir, stórfiskaleikur, yfir og einhverjir þessir.
En æfið þið einhverju yfir?
Það var alveg ekki mikið. Ég var svolítið fótbolta. Þannig að ég var unglingur. Jó, svolítið að sprikla í þrjálsum mínum.
Og
allir gerðu.
Og hvar var það þá? Hvar voru það æfingarnar?
Það var það á velli sem ungmennafélagið var með á Görðum. Það var félagsheimilið í sveitinni og það var svona sléttur akkur eða svona sandvöllu sem var ágætur sko. Það var haldinn íþrótt á mót og spilaði fótboltaleiki.
Og maður æfði þá frekar, eða við stelpurnar allavega, frekar hlaup og ég tók þátt í einu slíku og bóði hlaupi fyrir ungmennar fyrir staðarsveitar. Ég man ekki hvað sæti við lentum, það var gaman að taka þátt.
Já, í sambandi við hérna, leikinn og svoleiðis, voru þið bara aðlega að leika ykkur saman sískinin eða voru þið svona fullt öðrum krökkum, hvernig
var það? Það voru mest við sískinin og svo náttúrulega krakkar sem voru þá sumar krakkar frændsískin okkar sem voru eða frændur sem voru í sveit og svo náttúrulega skólasíski eftir við byrjum í skólan og myndust góð tengsl við börnin á velgjöldu sem að leikum okkur mikið með.
Já, nágrannar okkur. Já, og krakkar sem voru í sveit á bæjan, næstu bæjum. Já. Neðri hól og Glömbæk.